Rövşən bəy, xoş gördük.
Xoş gündüz.
Bu yayılan söz-söhbətlər təxminən 5-10 gündür ki, medianın gündəmini zəbt edib.
Bunun çox dərin kökləri var, xanım. Yəni, bu sadəcə olaraq bir əsərin tamaşaya hazırlanması zəminində deyil. Yəni, bunu bu başlarından deyim ki, ilk öncə bu xəbər belə yayıldı ki, Rövşən Almuradlı səhra yuxularını hazırlamaq istəyirdi anarın və buna imkan verilmədi.
Bəli, bəli.
Bundan əlavə mən İblisi də hazırlamaq istəmişəm. Hüseyin Cavidi.
Bəli.
Şekspirin Krallerini də hazırlamaq istəmişəm, imkan verilməyibdir. Gogolun Dəlinin qeydləri hazırlamaq istəmişəm, imkan verilməyibdir. Bu və repertuarımda daha çox əsərlər var. Düzdür, bunların içində bu günləri vacib olanlardan 4 bəyəq adını çəkdiyim idi mənim üçün. Ona görə bunu önə çıxartmışdım.
Yəni, müraciət elədiniz bu barədə?
Müraciət elədim dəfələrlə 4 ildir.
Rəhbərliyinə.
4 ildir. Bir onu deyim ki, 2005-ci ildə mən bir tamaşa hazırladım. Orada ştatda ola-ola. İsmail Şıxlının ölüləri qəbirstanlığı
da basıb. Baxmışam, baxmışam. Və çox bəyənmişəm yeri gəlmişkən sizə deyim.
Minnətdarım. İkinci tamaşam oldu 2011-ci ildə, 6 ildən sonra.
Yəni, bir rejissor 6 il gözləməli idi növbəti tamaşanı.
6 ildən sonra mən...
Necə səbriniz var bu qədər?
Mənim onların səbri var, mənim səbrsizəm.
Allah Allah.
Demək, Cürimantı hazırladım. Cürimantın yaxşılı xanımın gəlişi.
Bəli, bəli, onu da xatırlayam.
Ondan
xəbər vermişdik, bəli.
3 ildə o tamaşadan keçibdir, mən hələ tamaşa hazırlamıram. Bunlar sadəcə olaraq mənim ətrafımda baş verənlərdir. Bu, təkcə mənə aid olan bir məsələ olsaydı, mən bəlkə də susardım. Təbii qəbul eləyərdim bir çox səbəblərə görə. Amma söhbət bundan deyil. Məni qıcıqlandıran, məni danışdıran, nə indiyənəcən onların mənə dəyər verməkləri, tutaq ki, hansısa bir fəxri ad, ya maaş, ya vəzifə, bunların heç birin İstəməmişim, inanın bütün səmimiyyəti ilə deyirəm ki, istəməmişim. Mən yeganə tamaşa hazırlığı istəmişim. Ona da imkan vermirlər. İndi də bütün, yenə də bütün səmimiyyəti ilə, qətili ilə deyirəm, mən tamaşa hazırlamaq da belə istəmirəm.
Nədən?
Problem bu deyil. Problem odur ki, Azərbaycan teatrı, Azərbaycan incəsənəti və Azərbaycan mədəniyyəti təhlükədə. Buna qarşı savaş açıblar. Təsəvvür edin, mən zənciri sizin üçün açım.
Yəni, siz çox böyük iddiamda bulundunuz.
Böyük iddiamda, çox... hətta dövlətçiliyə qarşıdır. Anlamı olan inkişaf eləmiş məmləkətlər, o məmləkətlər ki, artıq bilirlər ki, dövlət idarəçiliyi nədir, güc nazirliyi kimi mədəniyyət və təhsili birinci götürürlər. Nə üçün mədəniyyəti? Əvvəla, mətbəx mədəniyyəti də var. Davranış mədəniyyəti var, müharibənin mədəniyyəti var. Eləmi? Səhiyyə mədəniyyəti var, təhsilin də mədəniyyəti var. Təhsilin mədəniyyəti olmasa təhsil yoxdur. Təhsil yoxdursa, heç nə yoxdur. Nə elm var, nə hərbin var, heç nədən nə səhiyyən var, bilmirəm, heç nədən nəşəməsi. Elə deyil, elə deyil.
Elə deyil, elə deyil.
Mədəniyyətin ən güclü daşıyıcısı təsir vasitəsi incəsənətdir. Çünki o birbaşa duyğulardan görmədən duyğulanmaq və ondan nəticə çıxardır. Ölüm belədir ki, elmi gərək yüklənəsən, özünə zəbaq atlaşasan, oxuyasan, ödənəsən, axtarasan, tapasan, sonda duyğulandırsan. Ki, mən bunu tapdım. Amma tamaşaçını sən duyğulandırırsan, birbaşa təsir vasitələrindən və birbaşa ona təsir edirsən, o istər istəməz nəticə çıxardır artıq ondan. Ona görə incəsənətin gücü böyük. İncəsənətin laboratoriyası teatrdır. İncəsənətdə olan axınlar 10 illik, 15 illik dövrü əhatə edən hansısa bir istiqamət birinci olaraq özünü teatrda yoxlayır. Çünki teatr həm ucuz başa gəlir, həm də sindes sənətdir deyə bütün incəsənətin növləri orada var. Memarlıq da var, rəngkarlıq da var, musiqi də var, ədəbiyyat da var və orada əgər bu rüşeyim özünə yer tapıb bilirsə, yəni o layiq bilinirsə, o artıq incəsənədi bütövlüklə əhatə edib bir 10 illik bir dövrü, inkişaf dövrünü ahat edir. Çinlərində başlayır. Teatr bütün sənətlərdən ötürü, özü xüsusilə, yəni görmə sənətindən ötürü, kino və televiziya üçün, radio üçün kadr bazasıdır. Məktəbdir. Budur.
Bəli.
Fikir verirsinizmi? Yəni teatrda ona görə bütün dövlətlər bunları, bunu anlayırsa, teatrını qoruyur, yaşadır, saxlayır. Dünyanın heç bir yerində teatr dotasiyasız yaşaya bilməz. Əyləncə teatrları var. Bunlar da qəbul olunur. Teatrların 1000 rəngi var. Və bu rəngliyin içində bunlar bir-birinlə belə deyək, əgər bir rəngdə olanda kimlə rəqabət aparacaq? Rəqabətdə nə sözə çıxır? Müxtəlif rəngli teatrlar olmalıdır mütləqdir. İndi mən sizə bir sual verim. Azərbaycan teatr tarixində üzdə olan son dövrlərində yəqin ki, mən əminəm ki, ziyalı bir xanım kimi bələdsiz. Azərbaycanda çox gözəl, deməli 90-cı illərdə müxtəlif rəngli teatrlar yarandı.
Kamera teatrı,
Pantomim teatrı, sonra
Söydağa
Atakişevin Gənclər teatrı, Bələdiyyə teatrı. Bir teatrda mən açmışdım vaxtilə, Müstəqil teatr. O tez bağlandı. Bir il ömrü oldu. Amma da nə elədilər? Bütün bu teatrları dövlət teatrı elədilər.
Doğrudan
bir bələdiyyə teatrından başqa Amalia xanımın gücünün hesabına o hələ dayanıbdır. O biri teatrların hamısını elədilər dövlət teatrı. Sonra yəni özlərinə tabe elədilər. Məmurlara tabe elədilər. Mədəniyyət Nazirliyinə tabe elədilər. Yəni, nə üçün? Son dövr hadisə yadınızdadır. Kamera teatrı bir rəng idi. İtlər tamaşası var idi orada. Mən indi də o yadıma düşəndə həyəcanlandıram o qədər təsirli və gözəl və vacib. O teatr vacib teatr.
Mən bir neçə tamaşasına baxmışam. Mən də bəyənmişəm.
O teatr qorumaq lazım idi. O teatr inkişaf elətdirmək lazım idi. Şərait yaratmaq lazım idi o teatrlara.
Şəhriyar klubundaydı.
Şəhriyar klubundaydı. Hüseyin Ağa Atakişevin Gənclər teatrı. Vaqif İbrahimoğlunun yaratdığı Yuh teatrı. Bunlar Gənclər teatrı ilə kamera teatrını gətirdilər. Gənc tamaşaçılar teatrını.
Verdilər ora.
Nə oldu? Gənc tamaşaçılar teatrının özü də əridi, onlar da əridi.
Onları da əritdi.
Mən həmişə çəkdiyim bir misaldır. Rənglər ayrılıqda gözəldir. Onların hamısını bir qaba atıb, əgər belə deyək, qarışdırsan, boz bir məhlul əmələ gəlir. Rəngsiz, sifətsiz və heç bir zövq verməyəcək. Təbii, bu teatrlar belə deyək ki, hamının xoşuna gəlməyə bilərdi. Hərəsinin özünün tamaşaçısı var idi. Mən də professional rejissor kimi o kolleqalarımı bir profesional sənətçi kimi dəyərləndirirdim. Bir çoxları vardı ki, dəyərləndirirdim, qiymətimi verirdim, amma qəbul eləmirdim. Yəni, mən başqa bir teatr yaratmaq istəyirdim. Bu təbii bir şeydir. Onlar da həmçinin mənə o münasibətdə idi. İndi nə baş verir? Akademik teatrda, yux teatrı.
Söz gəzir ki, yux teatrı da akademik teatra bağlanacaq.
Artıq bağlanır, içindədir.
Nə danışırsınız?
Bəli, tamaşalar hazırlanır.
Yəni, təksib eləyir tam teatr.
Belə deyək ki, onun estetikasına uyğun, tamamilə, bilirsinizmi, mən bir şey başa düşə bilmirəm. Vaqif İbrahimoğlunu belə mi dəyərləndirirlər?
Özü sağ olsaydı belə bir şey ola bilərdi mi?
Onun teatrını, onun yaratdığı o körpəni.
Bağlaya bilərdilər mi?
Onun o əzizliyi, belə 1000 əziyyətlə üzə çıxartdığı o teatrı. Belə mi onlar yaşadırlar? Akademik teatrını içində gətirib, o, hər iki teatrı zərbə vurmaqla. Vaqif İbrahimoğlu sağlığında bir müraciət yazmışdı Azərbaycan teatrının dövlətlə əlaqə strukturları. Bu barədə çoxları fikirləşir. Mən də fikirləşmişdim, mənimişdim, amma o prezidentə birbaşa açıq məktub yazıb. Əgər yadınızdadırsa.
Yadımdadır.
Azərbaycan teatrlarının ikinci öldürmək xətti nədən ibarətdir? Sovet dövründə biz bunu başa düşürük. Sovetlər dövründə bunlar erməni, gürcü teatrlarının yaşamına bir qədər yaşıl işıq açmışdılar. Amma bizə imkan vermirdilər, çünki bir teatr, o teatr ki, olacaq açıq sözü deyən, mövqeyli teatr olacaqdı, o teatr olanda mən öz böyük tariximi biləcəyim, türklüyümü biləcəyim. Bu qorxulu idi. Ona görə Azərbaycan teatrını daha çox baskı var idi. Təsəvvür eləyin ki, əvvəli bir şey kimi deyim, arada bir söhbət kimi ki, Ədil İskəndərov, Behti Məmmədov, Tofiq Kazımov kimi, Rızat Əhməsib kimi müəllim, pedagog, rejissorlar repressiyadan, 37-nin repressiyasından, 2-ci Dünya Müharibəsinin ağrısından, KKB-nin baskılarından çıxardı, teatrı bizə ötürə bildi. İndi də onların tamaşalarından danışırıq. Behti Məmmədov onun dəli yığıncağını da ki, o dövr etirazını, nə boyda etiraz edir. Biraz Ezop dilindən deyilirdi.
Amma deyilirdi.
Amma dövrün baskısı elə idi, elə deyil.
Bəli.
Onlar bizi ötürə bildilər. Biz nəyi ötürəcəyik? Gələcək nəsillərə. Gələcək nəsillərə onu ötürə biləcəyik ki, bir gəl kəlmə sözünü deyim, bizim qorumuza söyəcəklər. olmalıdır. İkinci etap Çağatırı öldürməyin ən əsas xətti nədən ibarə idi? Bu Sovetlər dövründən bayağı dediyim kimi başladı. Çağatırlığın, mən həmişə deyirəm bir sözü, dəfələrlə demişəm, əhərdən mənə bunu irad da tuturlar, amma mən başqa müqayisə tapmıram, istəmirəm da axtaram, ona görə birbaşa deyirəm, təkrar fikrimi deyirəm. Aktorların və rejissorun çiynindədir, yaradıcı insanların çiynindədir. Hələ bir çıxış kimi deyim içinsə ki, çox maşa düşə bilmirəm ki, teatrın direktorları, baş inzibatçıları bir ildən, iki ildən sonra çipdə gəzirlər. Amma bu yazıq,
yaradıcı zəhmət çəkən insanlar,
aktor və rejissorlar, dilənçi də olmasa belə az gündədirlər. Birinci dövrədə deməli nə etdilər? Rejissoru öldürmək lazım idi. Niyə? Çünki bir də təkrar edirəm ki, təkrar dediyim fikirlərdən biridir. Aktyorlara mən deyirəm bunlar qladiatorlardır. Hər dəfə ölümü salamlayıb səhnəyə çıxırlar. Ölümün adından çıxırlar səhnəyə. Hər dəfə, hər anlar onların ölümdür. Yəni böyük bir şərəf iş görürlər. Rejissor da qladiatordur. Amma rejissorun adı Spartakdır. Oyunda gedən
qladiatordur.
Ona görə Spartak öldürülməli idi birinci. Sovetlər dövrü nə edirdi? Bütün bədii şuralar SSR məkanında bədii şuraların rəhbəri, sədri, rejissorları. Azərbaycanda direktor. Bu ənənənə də biraz da qabağa getdik biz. Dedik ki, teatr ümumiyyətlə direktor teatrı. Direktor sözünün tərcümədə rejissor deməkdir. Təsəvvür edirsinizmi nə qədər qəbahətli bir iş. Rejissor repertuar siyasətini yürütməyə bacarmalıdır. Truppanı formalaşdırmalıdır. Həm fərdi aktorlar, həm də bütövlükdə truppanı. Yaradıcı istiqamət verməlidir. Bunların üçü də bədii şuranın rəhbəri olmadığına görə və ümumiyyətlə divara küncə qısıldığına görə rejissor bunları bu funksiyanı yerinə yetirir. Azərbaycanda direktorlar. Və nə baş verir? Faktiki surətdə bu belə bir qədər bəsit formada desək, deyirlər ki, sən nə aktyordan işin var. Biz bilərik ki, hansı aktyor oynasın, hansı aktyor irəli çəkilsin, dəyərləndirilsin. Nə truppa ilə işin var. Rol bölgüsünün zadında biz edəcəyik. Nə də sərisən seçəcəksən. Hələ bu bir yana qalsın, necə hazırlamağına biz sənə deyəcəyik. Bir də görürsən, Mədəniyyət Nazirliyindən ömründə bir məqalə yazmayan, bir oranın şöbədə işləyir, gətiriblər teatr şöbəsində və bu, profesional rejissorun tamaşasını qəbul edəcək və fikir söyləməlidir. Nə qədər bəsitdir bu düşüncə. Təhqir edici yanaşmadır. Nə baş verir? Təbii, razılaşmayan rejissorlar ya çıxıb gedir, ya ona iş verilmir, ya qocalır ölür. İndi, necə ki, indiki bizim nəsrə deyirlər ki, gedin evdə qocalın ölür.
Allah korusun.
Belə deyirlər və 3 ildir mən son dövrə tamaşa hazırlamıram. Yaxşı, Mədəniyyət Nazirliyi bir dəfə fikirləşmədi ki, mən 3 ildir işləmirəm və heç hardan bir qəpik də olsun belə bir plan. Halbuki bizi akademik teatrdan işdən çıxardandakı müqaviləyə keçirsiniz. Mədəniyyət Nazirinin müavini Hörmətli Ədalət Vəliyev deyirdi ki, 3000-dən 7000 arasında siz hər tamaşaya qanarar alacaqsınız. 2 tamaşa ildə hazırlansınız, bu sizin illik maaşınız qədərdir. 3 ildir mən birini hazırlamıram və mənim kimi obrelər də. Və kimlər necə olur ki, hazırlayır?
Amma xaricdən rejissorlar çağırırlar. Bax, son dəfə Yunanıstanın məşhur rejissorunu
15.000 verirlər. Nə üçün, nəyə cədə olma, özləri bilədər. Mən bunların maliyyə işlərinə qarışmaq istəmirəm. O, iğrənc bir həddir. Zamanı gələcək, onlar bu onun cavabını verəcəklər, özləri bilərlər. Xaricdə gələn rejissorları, mən demirəm ki, onlar dəyərsiz rejissorlar da lazım deyil. Amma onlar bu mühiti bilmirlər. Teatr axı bugündür. Onlar mənim dərdimi, ağrımı, sərimi bilmirlər. Onlar gəlib...
Antigonanı tamaşaya qoyacaq.
Onlar gəlib göyçək tamaşa hazırlayacaqlar. Gözəl tamaşa hazırlaya bilməyəcəklər. Antigonanı qoyacaq, Sofoklun.
Ha,
gələcək. Yunan teatrının ənənələri ilə bir tamaşa hazırlayacaq. Mənim nəyimə lazımdır? Antik dövrdə Yunanistanda nə olubdur və ümumiyyətlə Yunan əsəri. Mən kitabxanayam ki, əsərin təbliğatı ilə məşğul olum.
Amma mən İsmail Şıxlının həmin tamaşasına baxdım və həmin dövrə qayıtdım. Çünki yəni tariximi gördüm orada.
Təkcə tarixi həm də bugünün paraleli.
Mütləq paraleli. Yəni həmin faciələr təkrar olunur və təkrar oluna bilər.
Antik onu hazırlayan gəlir bugünün paralelini bilsin Azərbaycanda. O bunu bilməyəcək, o Yunan üçün hazırlayacaq. Ona biz belə çıxır ki, tamaşanı hazırlayıb gedib Yunanistanda tamaşanı göstərməliyik. O rejissorlar ki, bəyəki söhbətə qayda, bundan razılaşırlar. Mənim müəllimim Pulucik Vincent Nikolayevçin dediyi kimi, bunlar artıq yaradıcı rejissor yox, icraçılara çevrilirlər. Və bunlar ancaq göyçək tamaşa hazırlaya bilərlər. Gözlərini yumurlar, xoşlamadıqları, iyrəndikləri, qəbul eləmədikləri bir şeyi bəziyib ortalığa çıxardırlar. Və bunun fikir yükü olmur, təsir vasitələr, təsvir vasitəsi olur, təsvirləri olur. Çox gözəl təsvirlər. Təsir vasitəsi olmur. Necə ki, çox o bir 20-yə qədər bir dəqiqə mən tamaşa sayarım o cür ki, Azərbaycanda hazırlanıbdır. Təsvir var, təsir yox. Tamaşaçı çok bumbuz bakır sıkır dedi. Oğlum maraksız. Sonra dedi ki tamaşası yok. Necə yoktu tamaşası? Gəncədə 700 min, ne bileyim Sumqayıtda 500 min əhali var. Əyalət teatrlarına gedin çıxın. Ayda bir dəfə tamaşa oynuyorlar. O da eğer oynuyorlarsa. Oynuyorlar. Akademik teatrın səhnəsi tamaşalarına bakın. Kursantları getirirler. Zalın yerden çok boş olur. Bir 100-150 nəfər də tanışlar ve tamaşaya bakmak istəyənlər dəvətnaməylə açıq qapı kimi tamaşaya gəlirlər. Budur bu teatr yaratmak istediğimiz teatr. Hara gedirik biz? Gözəllik təsir vasitəsi var. Gözəllik yox. Belə olan surətdə hansı tamaşaçı? Biz deyirik ki, teatr tamaşaçının gündəlik tələbatına çevrilməli. Hansı tamaşaçının tələbatına çevriləcək? Əvvəla o tamaşaçı ki, o teatrlarda bəziləri özlərini qorumaqdan ötürü onlar da lazımdır. Hoqqabazlıqla məşğuldurlar. Orada o tamaşaçı gedəcək, o tamaşaçı gedəcək və tədricə bütün tamaşaçılar ona çevriləcək. Və ağlı başında olan tamaşaçı da deyəcək ki, mən niyə pulumu da itirim, vaxtımı da itirim və teatra gedim. Fikir verirsinizmi? Deməli, teatrın rejissoru əlindən səlahiyyətlərini birbaşa ondan onun olsa səlahiyyətlərdir. Zorlama onun əlindən almaqla. Onu teatrının birbaşa yaradıcı yuvasından didərgin salmaqla incə sənətin təsir gücünü azaldırlar. Onun bütöv halda mədəniyyətə təsir olur. Mədəniyyətin də olmamağı təhsilə və bütöv halda bütün sahələri şəbəkəyə yarar.
Nədən?
Bu dövləti cinayət. Mən bunu bütün açıqlığı ilə deyirəm. Bu dövləti cinayət.
Nədən? Nədən belə eləyirlər?
Bu dövlətçiliyə qarşı olan, məyər buna görə bu 20 ildə əzabla, əziyyətlə, min cür təpkilərə, baskılara, torpaqların 20% getməsinə dözüb, qoruyub saxlamışıq ki, bu dövlət saxlanır. Ki, və bir tərəfdən də buna belə içində təsir eləsinlər və birbaşa zərbə vursunlar. Bax, bütün fikirlərdən sonra Sevdə xanım, mən tamaşa da belə hazırlamaq istəmirəm. Yazıqdır bu millət. Heç olmasa bizdən sonra gələnlərə, bizdən sonra valla gələcəklər. Mən o iddiada deyiləm ki, Rövşən Almuratlı və adını çəkmək istəmirəm. 4-5 rejissor var ki, onlar da profesional rejissorlardır. Yəni onlar kolleqalarımdır, çox hörmətlə yanaşıram. Onlar da bu ağırlardandır, amma söz deyə bilmirlər bəlkə də. Bəziləri bəlkə də deyəcək, bilmirəm. Belə bir bunun içində, bu düşüncələrin içində mən hara səsim çatır və neyləməliyəm?
Bən ancaq belə çıxır ki, media açıqlamalısınız bütün bunları.
Başqa yol da yoxdur.
Niyə yoxdur? Məsələn, Mədəniyyət Nazirliyinə, tutaq ki, prezident aparatına.
Necə deyim?
Lap elə Vaqif İbrahimoğlu kimi bir məktub yazın.
Mənim elə bu dediklərim məktubdur da. Bundan artıq mən nə deyəcəm? Elə bunları yazıvereceğim de. Yazsam da bunları yazacağım da. Başqa bir şey mi yazacağım? Yani... Bu boyda şəhidlər verilib, bu boyda işlər görülübdür. Dövlət ayaq üstə qurulubdur. Müstəqil dövləti deyirik var. Bu müstəqil dövlətin dayaqlarını belənçinə zərbə ilə zəiflətmək olar. Mən üzr istəyirəm, bu demagogiya deyil. İnanın ki, mən bunu inanıb deyirəm ki, bu belə.
Rövşən bəy, bəs necə dolanırsınız? 3 ildir tamaşa qoymursunuz. Heç bir qəpik də almırsınız. Bilmirəm, keçən il deyəsən, oğlunuzun da iş problemi vardı. Bəs ailəniz necə yaşayır? Axı çox bahalıqdır. Hər şey çox bahadır.
Öyrəşmişəm. Təsəvvür edin, bir sözlə deyim sizə, elə-belə yeni gəlmişəm deyirəm. Film sahəsində də mən. Mənim uğurlarım olub, filmlər çəkmişəm. Yük filmi, Cavad Xan filmi, bu iki tam metrajlı böyük film. Bu yaxınlarda New York'da dəvət elədilər. Təqdimat eləmək istədilər.
Cavad Xan, bəli, hatırlayın.
Müxtəlif Türk xalqları ölkələrinin bu səfirləri, səfirlik nümayəndələri idi. Kino Akademiyasından, New York Kino Akademiyasından orada var idilər. Azərbaycan diasporası, BMT-dəki nümayəndəliklərindən və gözləyirdilər bizi. Dəvətnamə gəldi, Mədəniyyət Nazirliyi dedi ki, bunu biz planlaşdırmadığımıza görə yol xərcini verə bilmərik. Və mən məcbur olub borc alıb, borc tapıb.
Amerikaya getdim.
Getdim, getməli idi. Azərbaycandan ilk dəfə idi ki, New Yorkda Azərbaycan filmi göstəriləcək idi. Bax, bu da onların münasibəti. Bu da onların münasibəti. 9-cu sinif təhsilli adama 3 filmi ardıcıl verib, o filmi polkalara qoymaq. Amma İsmail Şıxlı'nın Ölən Dünyam romanını biz Elçi Şıxlı ilə bir yerdə senari halına salıb vermişik, qəbul edib.
Çox gözəl film çəkmək olar.
Əyyub Abbasovun Zəngəzur romanı var. Ermənilərlə, Andraniklə döyüşlər və bütün Zəngəzur əsas ağırlığı çəkibdir o döyüşlərdə, qırğınlarda olubdur. 2 dəfə köç eləyibdir yurdundan, məkanına və yenə də qayıdıbdır. Mən əminəm ki, 3-cü dəfə də qayıdacaq. 1-ci səsi onun budur, 2-ci səsi məni maraqlandırmadı, çünki orada sosializmin qurulması idi. Difahilər haqqında Sabir Hüsamxanlı ilə bir yerdə bədii film ssenarisi vermişik.
Kitabı vardı.
Bu da var, bizə ssenari halına salmış. Ondan
ne güzel, bilirlər. Ne güzel onlar.
Bunu da eləmirlər. Demək, Atabəylər, Azərbaycan dövlətçilik tarixinin ən şərəfli vaxtı. vaxtıdır. 70 il bu dövlət olumdur, atabeylər dövləti. Senari hazır, ərzəsini vermişik, proyekti hazırlamışıq, yox olmaz.
Amma niyə? Niyə olmaz?
Çünki 9-cu sinif təhsilli bir adam 3 filmi ardıcıl çəkməlidir. Ona görə Röşən Almuradın film çəkməməlidir. Teatr belə qoyur qarşıya. Kino bu cür eləyir. Mən başa düşə bilmirəm. Vaqif İbrahimoğlu bəyələri dedim. Əgər rejissuranın səlahiyyətlərindən danışırdı o müraciətində bir böyük bir hissəsi açıq məktubda və teatrda belə. Hansı əsasla bunlar deyirlər ki, biz Vaqif İbrahimoğluya hörmət edirik? Onun yaratdığı teatrı öldürmək və onun rejissor səlahiyyətləri tələb elədiyi xəttə zidd getməklə mi? İkinci, filmlərdən deyirəm mən sizə. Respublikanın prezidenti cənab İlham Əliyev kinonun inkişafının 10 illik proqramını təsdiq edib. Doğrudur.
Bəli, bəli.
Və orada xüsusi göstəriş verilibdir ki, Azərbaycan teatrının, Azərbaycan tarixinin haqqında çəkilən filmlərə xüsusi önəm verilsin. Buna cavab versinlər. Yoxsa durub Mədəniyyət Nazirliyinin sözçüsü deyir ki, biz heç bir rejissorun, o cümlədən Röşən Almuradlı qadağan qoymamışıq. Sözə baxın, ha, bunu Mədəniyyət Nazirliyinin sözçüsü deyir. İtiqam adlı.
Mətbuat katibi.
Mətbuat katibi. Teatrın direktorlarından danışsınlar, onlar həll edirlər, onlarla belə baxanda heç bir şey yoxdur burada. Mən teatr direktorlarla danışmışam da. Adlarını da çəkə bilərəm. Bu mənasız. Əsas məni burada bir söz qıcıqlandırdı. Və mənə belə gəlir ki, sizi də mədə teatr sevərləri də düşündürməlidir bu. Teatrın direktorları. Niyə mən direktorla danışmalıyam? Direktor təsərrüfat rəhbəridir. Maliyyə və inzibati sahəyə baxır. Mən teatrın baş rejissoru ilə danışmalıyam və ona proyekt təklif eləməliyəm. Onun yaradıcı istiqamətinə uyğundursa, mənə deyəcək, gəl hazırla. Deyilsə, mən də özüm də başa düşəcəm ki, mənim bu teatrda tamaşa hazırlamağım qəbahət olmaz. Mədəniyyət Nazirliyinin sözcüsü deyir ki, direktorlarla dil tapın. Bax, budur. Mən dediklərimin təsdiqi budur ki, teatrları direktorları da idarə edəyən.
Amma lap Sovetlər dönəminin özündə hər hansı bir teatrın direktorunun kim olduğunu heç kəs bilməzdi. Amma baş rejissorun kim olduğunu hamı bilirdi.
Bəli, eləcə də deyirdilər, Yefremov teatrı, Heyfetsin teatrı, Pluşik teatrı, bilmirəm.
Tofiq Kazımov
Lübimov teatrı, Tofiq Kazımov,
Adil İskəndərov teatrı.
Yəni, Tofiq Kazımovdan sonra bunu öldürdülər. Moskvada hələ indi də qalıbdır o. Hələ də qalıbdır o. Onlar bilirlər, neynirlər. Onlar ümumiyyətlə öz disidentlərini belə qoruyub saxlayırlar. Onlara ölüm hökmü vermirlər. Onları belə yaşadırlar. Əgər Sovet dövründə Baskıda olan Solzhenitsini yadınıza salın. Elədimi? Ya Saharovu yadınıza salın. Bunları öldürmədilər. Kənarlaşdırdılar, amma qorudular, yaşatdılar. Zamanı çatanda bunlar millətin sözünü deyə biləcək sözçüyə çevrildilər. Burada isə mənə deyirlər ki, sən teatrın direktorlarından dil tap, ya da get ağzından öl. Təbii mən teatrın direktorlarından dil tapa bilməyəcəm. Heç əgər onlarla belə dil tapmaq istəsən belə dil tapa bilməyəcəm. Çünki onlar birbaşa sizə tabidirlər və hansı əlaqələrlə tabidirlərsə çox gözəl bilirsiniz. Və o teatrın direktorları mənim səviyyəmdədirlərmi? Mənim deyəndə mən ümumiyyətlə rejissorları nəzərdə tuturam. Mən deməyə xoşlayan adam deyiləm. Hər hansı bir rejissorun səviyyəsindədir ki, o direktorla mən əlaqə yaratmalıyam. Və yaxud da ki, həmin o direktor var, onların da içində var, düşüncə sahibləri də var, sənətşünaslar da var, İsrafilov elmlər doktorudur, sənətşünasdır, əməklər incə sənət xadimidir. Yəni, incə sənətdə son 2-3 ildə gördüyü böyük işlərə və yazdığı əvvəl kitablara görə əməklər incə sənət xadim adı verilibdir. Amma onlar hamısı nazirlikdən asıldı, məmurlardan asılıdır. Məyər onlarla, nazirliklə məsləhətləşmədən mənə tamaşa verə biləcəklər. Verə biləcəklər? Mən də sizə deyirəm onu. Birbaşa müraciət edirəm. Nazirlikdən icazə almadan mənə tamaşa versinlər. Hansının hünəri varsa, bax, açıq gəlsin, desin ki, mən Röşən Almuradlıya tamaşa verirəm. Görsünlər, mən qəbul edirəm. Bəli, uzaq elə bir teatrlar var ki, onlara da məcbur oldum bəzən deməyə. Amma indi o biri tərəfində deyək. Qalsaq, Mincə çevirdə, laf elə o boyda böyük şey. Gəncə ki, mən oranı çox sevirəm. Mən Gəncəyə gedəndə elə bilirəm ki, 1000 il orada yaşamışam. O hava mənim.
Bəli, doğma şəhərdir. Hə,
çox qəribə bir doğmalı var orada. Laf elə oranın özündə. Bir tamaşanı hazırlayacaqsan, bəlim, bir ay o dəfə oynayacaq, 3 dəfə, 5 dəfə uzaq başı və öldü getdi. Birisinə oxşayır, mən yaratdığım bir şeyi özüm özəlimdən ölümə verirəm. O tamaşanın olmamağından da artıq ağır dərddir. Ağrıdır, yükdür. Çox ağrılı bir şeydir. Sevda xanım, bax, bunun üçün yaşamaq. O sonunu deyəcəm, bu bir günləri Bernard Shaw'nun qapısını döyür Paşalyon. Bernard Shaw açır qapını, onun əlində məktub. Deyir ki, məktub var, Bernard Shaw burada yaşayır. Bernard Shaw deyir ki, yox. Bəs siz kimsindir Bernard Shaw? Deyir, bəs mən soruşmuram ki, sən Bernard Shaw burada yaşayır. Deyir, bu yaşamaqdır ki, mən yaşayıram.
Nə gözəl söz deyir.
Bak belə. Belə. Başqa nə sözünüz?
Day nə sözüm olacaq?
İndi vallahi, sizə aydın olur ki, mənim ki. Davam adicə bir tamaşa hazırlamaq davası deyil.
Anladım, anladım.
Ki, belə bir dar çəkdir. Sən Allah mənə bir tamaşa verir. Mən gedim tamaşa hazırlayayım. Elə qoyarı bunu da deyim ki, bu zaman kəsiyində yeganə bir dəfər tapıldı ki, mənə tamaşa verdi. Əgər bunu da yazsam, məmnun olaram. Yəni, o da Amal Əpəndaxova. Onun teatrı dövlət teatrı deyil, bələdiyyə teatrı. Yeganə bir odur da qalıbdır ki, dövlət teatrı deyil. O da çox sağ olsun. Yəni, addım attı, mən onun teatrında 3 tamaşa hazırladım. Maraqlı da oldu, mənə belə gəlir ki, onların da məndən işləməyi maraqlı oldu. Hər halda, yenə o da bir iş idi.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Mən sizə təşəkkür edirəm.
Sizi bu qədər əziyyət verdim sizə.
Əziyyət yox, əşəyimdə.
Valla, tüm dərdlərinizə.
Artıq biraz çox danışdıqca hiss edirəm ki, mənə təsir eləməməyə başlayır. O iğnə olur, bir dəfə bastırırsan ağrıyır, 2 dəfə, 3 dəfə, 15, 50-ci dəfədən sonra artıq keyiriz, ağrı verir. İndi deyəsən, mən də budur, danışa, çənəm inkişaf edəcək və mənə ağrıtmayacaq.
Sağ olun.
Sağ olun, hanım.